kun radio sagale amerikati radio sagale amerika saganta afaan oromo sambata abdul bata galgalake sa sala ma folakka qabe anga sa saditti saganta satellite nail satin tamsasu amma jalqaba kanneen sagantaa keenya saatalaayitii naayil saatiin caqastan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa amajjii 19 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ijoodha ka jenne irra deebinee sin dhageessifna oduu roobii darbe dhiyeessine keessaa ka fudhanneen jalqabna.
Raayyaan ittisaa kan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Wallaggaa lixaa keessatti samiirraa haleellaa geggeesse oduun jedhu kan hundee hin qabne jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimtuun waajjira kanaa Bileenee Siyuum akka jedhanitti naannoo sanatti hojii mi'a adda addaa fi loltoota helikoopteraan deddeebisuutu ture jechuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Nugusuutu dhiyeessa.
Waajjira muummee ministeraa jalatti itti gaafatamtu sabaa himaalee diidaa fi dhimma dijitaalii kan ta'an Bileenee Siyuum ibsa laatan keessatti waa'ee humna ittisa biyyaan keessa jira. Dhimma kanarratti ibsa hooggantuun kun laataniin raayyaan ittisa biyyaa gara qeellam wallaggaatti hojii tasgabbeessuu raawwachaa jiraachuu tuqanii lixa oromiyaa keessatti qeellam wallaggaatti ni socha'a kan jedhan humnootii abaa'otiin farrootii nagaa akka ta'an tuqanii. Oduu himtuun kun buufanni leenjii isaaniis bakkuma kana akka jiru eraniiru. Raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti haleellaa xiyyaaraa gaggeessaa jira jedhamee inni odeeffamus dogoggora ta'uu dubbatanii jiru oduu himtuun kun. Raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateera jedhamee sabaa himaaleedhaan inni odeeffamaa ture sirrii miti. Garuu qilleensa bakka sanaarra sochiin jira ture. Sababiin isaas akkuma ibse jarri seeraan alaa kun daandiilee hedduu cufaa turan. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa biyyoolessaa hojii tasgabbeessuu hojjechuudhaaf ennaa socho'u cufamuu daandiilee kanaatiin danqamee ture. Sana waan ta'eef sochii qilleensarraan fayyadamuun dirqii ture jedhanii meeshaaleedhaa fi loltoota helikoopteraan deddeebisuutu ture jedhaniiru. Oduu kana jallisanii hubachuudhaa fi kan ta'anii jijjiirutu tures jedhaniiru. Oduu himtuun kun akka jedhanitti humni abaa'oo naannoo lixa sanatti socha'an hojiilee seeraan alaa hedduudhaa fi jiraattota irratti miidhaa olaanaa geessaa turuu isaanii akka ibsan Iskindir Firoo gabaasee jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banamanii hojii barnootaa geggeessuu irratti rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu. Barsiisonniif barattoonni barsiistotaaf barattoota mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kakutaa magaalaa Gullalleetti argamu akkasumas immoo biiroo barnoota Finfinnee dubbisuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite qabdi kunoo.
Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waltajjii hargate hundumarratti akka gaaffiitti kaasaa tureera. Ajandaa siyaasaa ta'uudhaanis wareegamni hedduun itti kaffalameera. Manneen barnootaa kun bara 2010 fulbaana keessa manneen barnootaa 10 ni banamu jedhaman keessaa 4 banamanii jiru. Manneen barnootaa kun haa banaman malee rakkoolee hedduu kan of keessaa qabanii fi ulaagaa manni barnootaa tokko banamuudhaaf guuttachuu qabu osoo hin guuttatin kan isaan gara hojiitti seenan. Barattoonnii fi barsiisonni mana barnootaa kana keessa. Keessatti hojii baruuf barsiisu geggeessaa jiranis rakkoo kana turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kaasanii jiru. Barsiisaa Dirribaa Kabbadaa barsiisotan irraa odeeffadhe keessaa isaan tokkodha.
Manni barumsaa kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti kan dhaabbate haa ta'u garuu laaboraatooriin manni dhaabaa gaasii sadarkaa barbaachisu turre. Dabalataan immoo saaxiinsu barattoota daree ka'anii jira. Baay'ee kan namatti tollee mana barumsaa magaalaa Finfinnee biroo hojii wal bukkee qabne gaafa laallu daree tokko keessa barattoota 60-65 kan amma kanatti ta'aa waliin banii. Kan isaan ta'anii karaa bu'ee manni barumsaa kun hojii baruu barsiisuu geggeessaa jira jechuun nama rakkoo guddisu humna namaa mana barumsaa keessatti buusii dhabuu faayinaansiin mana barumsaa keessaa eenyu akka gaafatu abbaan isaa beekamuu dhabuu sun amma barsiisonni miindaa isaanii gaafatanii eeganii dhabanii seenee gaafa tokko gaafa lamaa fudhachuu namaa buusu irratti haalli mul'ata.
Manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamuun ilmaan Oromootiif hamlee guddaa kenna. Barattoonni hedduun kutaa 8 gadi jiran yeroo dhimmaaf gara Finfinnee dhufanii jiraachuudha. barbadan gara kutato kot kan sangade bi ani barum sani tufudan da ani umuri sani kasasa kasara enyuma imma afan adaf sena sani barachulle akasan charra aban kanta suda jabalatanis ilman oromo magala finfinne ke setqalatan charra barumsa afan oromo tim barachu hinargatan ture kanaf manin barnota kun finfinne ke setbana musani gama tokkot akacharra garit ilalamanis
momenti barumsa kun motura jode oromo magala finfinne ke setrani kan saha sira kan itu oru onne kan itu muda amma barachoti janga magala ne ragara manu sara de kan jama baratani oromo saka de sete ingeda oromo ma sani akante kan sai magala dinne ke setri kolega de sani iko afan sani barachu ke da kabani afan oromo tra ka jasuran baye kan ka ta ji mira kan to gafi kan sete ingeda manu barumsa kun dogumo jal kabai gamo wani jara mai rankana magazina godan na jira ma sai kana kun ke so mago sudan inji banno gudada ni oji baro basu ti sene ne
rakolin mana barnota kana ke sejran mo baratoni asitti baratan dorgomtu akata anifi qulqulina barnota exuratti haldre wangu tamu qawan wa mana barnota kana fingo tamni rakko ta udandaje baratoni yadanaf kinnan
sanda baratoni dahati sanda baratoni kana patara uba fadani jalle baranna sankina kana yu fanu gafo wal kamni la durguma so baye rakada akatni timu tabina chatta kan saran jarata udandan o mulawon sakane kisamamadi wanti tumu betada
mana barumsa general taddese birru olma daimani raqabe hanga kuta sagali tijiru akafa kenya tikafne male malne barro ta fan robotin bulchin samagala finde ke sitbanaman hundumtu rakko wal fakkata da kan san qaban olma daimani wali wal qabsise daimman umuri sane tikko bakka qulqullu onuti qaban awara ke sawan olanif dibe garagara ti sat lama kajran baratto da kanen rawde fannerra manne barnota kun yorojil qaban biro barnota oromiya tin kanu gana matra yoroto barakuma lama kuda tokko akala ko sabashat gara biro barnota finne ti jirame obuzalale mulatu diana biro barnota finne ti rakko won manne barnota kan ke sat barsonif baratoni kasan biro barnota kun kuba qaba manne barnota afan romo bultin samagala finne ke sat banamani jiran kun hala kamitin kan san sirna baruf barsisu gage sa jiran ulagale manne barnota gutatani hoji egalen gutatani roje denga fadden
komini kulis mubara kakabe jira notis kamanda ine dawanne jira kanarati soje chaira waye kulkuluna akka magalasis akka biyatis wan baye rakoli jira ama road mapping irati yafne hoje chaira kanatis winan kanjala jala jiru undu yen ehnan stau wan inputi gara garas isa sasifachi funana ira chala
bulchin se finance ni jiru man number nota ke
jiru nanama sin jiru kulkulese to wan kana kana jiru kana garwe malgone public service wajin asofne tiye fallo adda akka eyemum gone yemame amma akka qatarri akka magalatti qatarri torkame jira reformi akke sejila jira kanafu sarati soje chara kana full am i think yo kana ke sati yinika
ne angamti ga menne ya namachu erga man barnum sa kun bana mi wogga lam mafaraf de ma jira wogga lam to ro fujra e kana ke sati mo baratonis kan kuta selga fa baratan baradu fu qorma ta biya lesati kan qoppa antu jiru
ga ana dufe chaga sanis yemsi se gadi busen jira qatarris hala adda tin tay akko jetamu jijira tum finara gara ji akana kai sertile basi sota ipasa di olimpiki basi sota le injiru kana kana gota ra hojecha jira
manne barnota afana ramon fin finne ke sitjara man kun barakana baratota kum kud afri ol simatani tikan sambar sajra manne barnota afur jalatti dami won digdami lama banudan gabasa radio sagale america tikindaye sahay damto fin finnera
Karagge fatajirtan radio sagale America sagantafan oromoti Ajaja warana bilisumma oromo godinale gujita un kadubata majuru Elias Gambella kajeram Ajaja wabu akasihin jiru jechuran Misensi shane gumi adda bilisumma oromo obo Mikael Boran Kamisa darbe radio sagale Amerika fipsani turan Obo Elias Gambella garu ajajan ture jechun jimata darbe nu fipsaniru Jalan netu esa
Misensi shane gumi abao kataan obo Mikael Boran Wae Elias Gambella gafatamani akas jechudan odugabasa kenya Dawit Galmof Kales Ibsanituran.
Elias Gambella na mikitaro ajajan warana bilisumba omo zoni sana njiru. Waan olola kadammo social media rastar gilera makaka titini gocha kasira utamera kanjadu. Kadarra ya mkiniti kumakamu dula olola ti dula lola kani motuman piopia kijiru taba kenya ratiti ibata dawechudani. Umda kenya facaso sache kenya ratiti iba gochu rafdule hiddu vibge sajira motumani kana ni warana bilu summa rumo akawali galte aba uf motumma topka gidduti na uwetameti kwajada ni ama umna na kenya motumma gochu rallo landigu yokan bisagara garatin akadda tepidi atani facaso kanjidu ni kuni gocha kathira kamaddu olola Buang kami dengan gafi dulu fitun tole, lalu makasih tuanlah.
Elias Gambella, enyuak kata ekan gafataman Obo Mikael Boran, misensa warana bilisumma oromo ta inna jechudan kan Dawit gafate fakajaran.
Misensa warana bilisumma oromo hunda makawakatan bikun demjeng.
Akka Obo Mikael jadanit ajaja wabo nano guji magar salam mijet ama ajadan. Lolto nabaos wan amni murtesen alatti kobatti mari kamu gaggesu hindandaani jedaniru. Obbo Elias Gambella maljedu.
Akuma media ratti namoonni gariin faalla akuma barbaadnetti dubbatan male dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres michila sagara garaa dorgommii wanni gara garaa keessatti hirmaachaa turre jirra. Akasmasi ergam mogara biya keseti gejine hoggan saan gudine guji lita at ba keseti guji gara gara hujjatan tulukin motor mesi balan nun deka namoni mo ti akka yadi kina yadi daba ni yeji dani gara fiyat ti ayika tan imale guji kana kana gira tulukin nami deka ma
warana kesa turte ta jaja warana gara gudina sana turte
hoggan sa warana ra ture jira
isu marrati kallatin amma gara kana tich eunke mo dur ture
Acumaran, wanita umumnya kena di halak kapsom ramo ammai rejurufi. Garamit kapsom ku akani deh, madami kesekar sudah wanita bocil gajakanani. Jule, eludagani, akasmasi, asalnya gara-gara kejiran dia bocil murasa tadi si, namu sebagai melmaran meter kasih kanaf. Nama Amerika, kerana musuh dematukulin, kerana cewudan deh melecu.
Ada beli semua orang mora, Obo Mikael Boran, Kalesa Radio Segala Amerika, fakih seniti. Ajajani dosana nama magar salami jeda muta Elias Gambella imbenu jeda niru.
Mugwanjiru, Elias Gambella imbenu jeda ni nawakachu nishani saikin na umma paromo gira timali fi. Yukes matu kutale oromea gara gara kese jiru ummani na imbenu ta yalakki ummani gara kibba jiru oromon gutun gale gam mujit gudine gujibat gujilikat borana kese ti bilgan marala kan gira jiru ummani oromo Gaf orang ada bersama orang mesti si makam ini indras malakan berdasar, amma si agak garang organ sakit kita bersama orang mukesat, kita nak dibuat orang berdasar umman orang mau bantuan ini kawan saya si, karena narak kisu, nalar kisu, jalan kapsul berdaya orang itu rendah deka, ya dan untuk jenis kena kanan itu kapsul itu kanan demo kau berdaya mata kafir kanan surat itu yo, ini misalnya ke najum itu, nama kasih jadi najum demo, kami jadi kau, karena nama makar salam ini jadi seni, makaran lalu nama seni jadi ragu mati deka. Namun, gafa dia kerjanya dengan so darah kap so kafah waktu itu gafa walinggal kan nama kap kade darah kap so walinggal itu dia. Gafa si mau dia kena demes nama kami gara kena kita fufu gubal ana. Karena wanita sama nama itu kawal asu wal farajura asu ugarajur tua umman kulle deku. Wah wanita so dua tanya gari dah. Nurah makan umat orang itu pasti nak mantan nak boti katanya kerja kota. Amma nunggal nama dia kerja macam orang muda. Enten nunggal kota dia tak umman nunggal agak dia dia si. Kapsul gafa kau faham nafas diri organ. Kagama umat kanal lagi. Kapsul ada simpan mereka. Dua terkawan terbilang. Sekali kau nak beri. Real umat ramu ada tegar di kawan terfi. Kau nak kena cuba temu kau.
Elias Gambella, Devina Latte, Fedu Galatom.
Ayah jalan mesti saya tahu Galatom.
Gumin tokkumma abboti gada hawan sik ef qerron galma giddu gala ada oromo ke satt wolgawdan dablen maqa oromo sosso an kannen wolgarer fatan ummata afjech lola giddu sani dabani woltaji mari takade bi an gafatan tsahay damto tu gabase kuno
Gumin tokkumma abboti gada oromo ya isa finfinne giddu gala ada oromo tigegge sejra guya kalisa Yai kan ratus tersegi daun berkeun gara-gara nan orang yang kesemut lecajero akar abatu mariate murtis debarse. Yai kan ratus abotinga dah harulin singe erof karit orang yang ra uwalit bahan ratir mataniru. Yai kan ratus abotinga dah dubir batanin labile lama mak orang muka batani sojutan yurguman orang mufku kamtan lola amma gigesartan nurara abajran.
Yolam di singkap softan ummata kanatahi umman di orang muka dia dia fuktam di ummat okotahijira. Isin namni murasni kapso ummata oromo biya batan gara garumba isin duji rukana dipisa tokkota ha yo tokkota tan nulleje siftan ifilleje ta wanje dirga da basaban mujara daga undande tokkota undande
ilman abba gada yo ta sanarra kaftani guyya kana dage sani kaftani walaje charra akka walra dabdini ogganton ni ke sadille akka maritti galani wali galte dan warana dabani tokkota ani wal gargaru karaka ten gargaran
Kapsun ilman oromo tokuma oromo jimsuf tai saature warega mas itikafali gati tafsisun sal binajiran abbo tinga davi hadulin sinke ya ikanarrat kodafratan
uso tokochum ma hawinu gara lolati jidijiramte kapsun ilman oromo am nu salfi ilman oromo 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 ajis oromo qaye fisatti wal ajis oromo midga argaterratti midga fi egachu zaddabe wal ajis wani kanata fokkata anju tokollen degar
waiti Asgenni ilman oromo laman ii gawri akkana jiisan ummata yookaan dubartoota beektu keessatti ijoollee barattu keessatti maal diinatu nu dhufe hanban wayitti oromoon akkanatti ol ajjeesu nu argaa jirra teenne oromiyaa keessatti kun immatti ka geggeeffamaa jiru
yeroo amma jirurraa eegale salphinni kaas duraatti nu ba'e salphinna biraan barbara dabre amma barnamoo keenna du'aa jira Ajjeesus kenna kaduus kenna kana ol maal salphanna oromo
oromo irratti lolabanii kan oromo ajjeesu qaama hedduu jira garuu oromoof oromoon ilmaan abbaa tokko wal ajjeesaa jiru jechuun dhageetti fillee hin tolu wal waraanuu kana keessatti ummatallee fixanii eenyuun bulchuuf wal lolu kanaaf atattamaa furmaanni dhufuun barbaachisaadha jiran abbootiin gadaam
namni oromoo ajjeesaa jiru adda baay'eedha lafar isa nu waliin ajjeesaa jiru kana qofamitti ilmi haadha tokko
Partilen siyaasaa aangoof jecha tokkummaa oromoo diiganii dhiiga ilmaan oromoo dhangalaasuun dhaabbachuu qaba. Kunis kan quuqamaaf dhiigni lammiisaa dhangalaa jiru kan itti dhagahamu yoo ta'e jaarsolii biyyaa abbootii gadaaf haadholii siinqee dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhame.
Uummata kana lafarraa fixanii eenyu bulchuuf uummanni kunoo lafarraa dhume qaamni lamaan kun wal waraanee kan keessatti hirmaatu gama lachiinu kan keessatti hirmaatu ilmaan oromooti. Ilmaan oromoo kun yoo dhumatan.
Hinga qeerroon keenyatti dhumteetti amma immoo oromoon oromoo ajjeesuun safuudhaan kun nurraa haa dhaabatu.
Hawaasni bal'aan oromoo kalee qabsoo godhee mirga fi argate qeerroo fi qeerrittiin jaarsa fi jaarsi biyya sana jiru ejjennoo tokko qabaachuu qabu. Jara sana walitti yaamnee nama dogongora qabu ka beekne dogongora qabdaan dhaabadhu jechuu danda'uu qabne nu dhaabotii waan jennu yoo jenne. Eenyu dhufee jedhaan rabbi jedhaan isii walii galuu diddee ka walitti dhiyeessi dha waajibu.
Nageenyi gama lameeniin akka jiraatuuf gumiin tokkummaa abbootii gadaa nuffi tokko malee irratti akka hojjetu ibseera.
Akkuma kanaan dura yoo nu dubbanne nurraa fudhatan dargaggeenyi keenyas manguddoonni keenyas hunduu mootummaanis nurraa fudhatee kara lachiinu hammurkus hanimmoo isaan morkanis fudhatee biitti kun nagaa akka ta'uun.
Gumiin tokkummaa kun nageenyi akka bu'uufis waamicha taasisee jira. Wareegama qeerroof qarreen Oromoo itti kaffalee qabsoo Oromoo asiin gahe kana bu'aa akka qabaatuuf gamaa gamana walitti dhukaasuun wareegama biroo dabaluurra gara tokkotti dhufuudhaan furmaata waaraa fiduunis barbaachisaa akka ta'e gumiin tokkummaa abbootii gadaa kun hubachiiseera. Waamicha kana hordofuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n yaadni araaraa fi waamichi nagaadhaaf dhiyaate kun yaada ulfaataa fuuldura keenya jiru kanaaf madda furmaata guddaa ta'a jennee amanna. Aadaa Oromootiin qoonni maanguddoof haadholiin siinqee nagaaf araara buusuu keessatti qaban olaanaadha. Adda Bilisummaa Oromoo safuu aadaa duudhaa uummata keenyaatiif waa hundaa olitti kabaja qabnaaf kanaafis waamicha nagaa abbootiin gadaa fi haadholii siinqeetiin nuuf dhiyaate dhaabni keenya kabaja olaanaadhaan akka simatus ni mirkaneessinaa jechuun toora weebsaayitii isaarratti maxxansee jira. Waamicha gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kan hordofuudhaan paartiin Demokiraataa Oromoo yaada akkamii qaba inni gaafachuudhaaf yaalli ni taasisne hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Weellistoonni beekamoo Umar Suleemaaniif Zarihuun Wadaajoo torban darbe sagantaa garaagaraa geggeessanii jiru. Umar Suleemaan turtii biyya Ormaa kan waggaa 18 booda biyyatti galee simannaa ho'aan galma barkumeetti taasifameefii jira. Zarihuun Wadaajoo immoo siidii sirba mata dureensa urjii jedhu guyyuma sana Buraayyuu keessatti eebbisiise. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasa nu ergee ture. Kunoo.
Artistoonni Oromoo hangafoonni. Umar Suleemanii fi Zarihuun Wadaajoo dilbata darbe sirna guddaa irra oolan. Umar Suleeman waggaa 17 booda erga biyya ambaa ture biyya abbaa isaatitti Finfinnee buufata xiyyaara idil-addunyaa booleetti simatameetiniin jira. Sirni simannaa ganamaan taasifame kanarratti illee aangawoonni ODP Dr. Alamuu Simee dabalateetiniin kanneen biroollee irratti argamaniitiniin jiru. Umar illee ibsa miidiyaaleedhaaf. Achuma buufata xiyyaaraa booletti kenneen illee bu'aa bahii rakkoo qabsoo Oromoo keessatti mul'ataatiniin ture jijjiiramaa fi sadarkaalee amma irra gahameen wal qabatee haala biyyaa itti bahee fi itti deebi'e illee kaaseetiniin jira.
Haalli biyyaa nu baasee ana duwwaa osoo ta'in haalli uummata keenya hunda mudate akka biyyaa bahanis akka biyyatti hafanis mirga eenyummaa isaatii fi akkasuma mootummaa biyyootii keessatti kabajamuu qabuudhaan sawakanan operasi macam tu. Asyik sejarah kita sebutan dia rabal. Jangan mengajarkan kamu handi durani sini. Jijir sekarang rata hundauran. Jijir mak sekarang china awak tu berwajib ada tu anda berubah.
Namun kami dura jila Umar Sulaiman duka biyet tiga le amo wajaku dani olif. Televisyen Ethiopia seganta afan oromo kopi. Dan gajet ametinin bekamun shora gudda tapatatinin kanture Muhammad Ahmadi. Muhammad Ahmad yotik kate wagga kud afuri olbiya amba turetinin gale. Wan yada tufike sadabat selle. Muhammad akkanan radio sagale Amerika titirubbatetinin jira.
Erga biya kanabe wagga kud afrakas ture. Amma mohar ah. Iklana arga mekana. Lugkana usun tijamisi. Lafa ifa irkara muya letin be karabo letin gale. Wana ma berat jenna ibean halde di. Baik, amma mohon suni sejirame. Kapsul kita mesti satu bulan nama kita disisu. Namun orang ramai le injirane. Ha, tahu orang jalan jalan nama kita disisu. Kuma umat orang orang kemusa.
Siman naga nama aboda. Baka hirmatoni heddu argamaniti finfinne galma barkumeti sirni simanna artisti hangafa Umar Sulaimani taasifameti ninjira sirna kanarati hoggantoni abile garagara kanneen akka obbo Galaasa Dilboo aktivistoni akka Jawaar hoggantoota motumma itantu presidenti bulchiinsa motumma naannoo Oromiya Aadde Tayyiba Hasanii fi ministeri Haaja Ala Dr. Warqee Nagabayyoo irratti argamaniti ninjiru guyya kanatti sirna isaa qabaatulle artistin hangafni Zariyuun Wadaajo Sagantaasi manna obbaleessa saarratti argamuudhaan sirballee dhiheesse obbolummaa fi hiriyummaan Umar Sulaiman waliin qaban jabaa fi kan yoomuu hin dagatamne ta'ullee hirmaattotatti himeetiin jira. Keessummaa kabajaa ta'aniitiin galma barkumeetti haasaa kan taasisan ittaantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Tayyiba Hasanillee mootummaan lammiilee dhimma garagaraatiin biyyaa dhiibamanii bahan akka biyyatti deebi'an kan taasisaatiin jiru. Mirga isaaniitii fi bilisummaadhaan dhamatanii jijjiirama dhufaa jiru kanarrattillee shoora isaanii taphachuudhaan akka tumsaniifillee ta'uudha kaasan. Bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo keessatti hirmaannaan artistootaa ol aanaa ta'uu Umar Sulaimanis gahee guddaa taphachuu isaa Aadde Tayyibaan dubbataniitiin hin jiru.
Artistii kenna kabajamaatii jaallatamaan Umar Sulaiman burqaa walaloo fi yaadaloo tokkoota qabsoo Oromoo sokkicha bakaraa. Ogeessaafi qofotoo hin taane rasaasa Oromoo bara dukkanaati. Artistii sagaleen isaa lammiif dawaa diinaaf immoo sodaa akka ta'e diinni haafuuti gaarreen gammoojjii fi laggeen baddaa baalee otoo ni dubbate ta'ee ragaa bahuuti.
Guyyuma kana sirni gama biraa Burraayyuu Hoteel guuteetti taasifame ammoo eebba simannaa Siidii Zariyuun Wadaajooti. Siidiin Zariyuun Wadaajoo urjii jedhameetiniin moggaafame kuni. Bakka namoonni hedduun argamanitti hoteela guuteetitti koonsartiidhaan dabaalameetiniin qophaa'e artistiin hangaftittiin Ilfinash Qannoo fi artistoonni ol dhufoon hedduullee koonsartii kana eebba Siidii Urjii Zariyuun Wadaajoo kana muuziqaan dabaalanii jiru. Gaafii sagantaa kanarratti argamneetiniin gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhiyeessineef Zariyuun Wadaajoollee dhimma albama isaa akkana jedheetiniin jira.
Goota durii keessaa fileen sirbee warra ka sirba xiraawun kaa sirbe isa caalchisee. Ansi malee maalan qabaa. Arbinchiisuun dhaabbata malee sana faa sirbeera. Jaalala halaalaa faa sirbeera sirba qopheessaa. Urjii urjii otoo taati ati bareeda uumaati. Hayyadunee bareedaa taati hunda caaltuu kooti. Kajjirmu urjii kun lafuma sirri jira isa kanarraati urjii kanaaf jedhame. Zarumis urjii natti fakkaata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Thank you.
Radio Sagale America Sagantala Fan Oromo Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabers Kanara Kanumant Umura Kop Iboritin Wulit Debina Nagat An Tujube Horat
This program has come to you from the Voice of America, Washington.